Dobrý den, vítám vás u další epizody Hypotékastu. Dneska je mojí milou povinností přivítat tady hosta, který je z developerského prostředí, protože jeho otec už tady byl párkrát a dneska jsem tady společně s Vítkem Souralem. Ahoj.
Ahoj, Tomáši.
Vítek je jednatelem společnosti FlatZone, jednatelem společnosti Dataligence, spolupracujete s Deloittama, v zásadě tvoříte asi nejlepší datový řady a toky, co se týká nemovitostí dneska tady v České republice a společně dneska chceme probírat developerský trh. Říkám všechno správně?
Jo, určitě.
OK. Půjdeme do toho teda rovnou, protože chceme se vejít do nějakých 40 minut, chceme, aby to bylo svižný, těch témat máme hodně a cílem je dneska představit, jak funguje developerský trh v České republice, na co si mají dát lidi bacha. Cílem je podívat se, jaký může být asi vývoj, protože developerský trh zažil poměrně zajímavý minimálně poslední rok, dva, možná tři, z pohledu zájmu o ty projekty, z pohledu že o cen a s kým jiným to probrat než s tebou. Takže já začnu rovnou. Jaký byl ten vývoj na realitním trhu v České republice? A můžeme srovnat klidně ten second hand i s tím developmentem?
Určitě můžem, no. Tak já bych to možná uvedl do kontextu. Vlastně nemovitostní trh si vždycky zažívá takový jako cyklický trh. My jsme teďka v takovém jako trošku za píkem jako aktuálního cyklu nemovitosti. Vysvětlím, co to znamená. V podstatě to vždycky funguje tak, že na nemovitostním trhu vždycky se zvýší poptávka, to potom zvýší i ceny a růst vlastně cen nemovitostí. To potom samozřejmě zase má jako za efekt to, že se snižuje poptávka, ještě třeba v kombinaci toho, že se zvýší úrokové sazby od bank, takže potom jako lidi s hypotékama prostě na to nemají, nebo si počkají, nebo si něco pronajmou. A ten trh se vlastně jako zamrazí, poptávka je prostě nízká, lidi začnou investovat do nějakých termíňáků, nechávají si to na spořícím účtu a tak dále. No a potom zase za chvilku, když ta inflace vlastně se zmírní a úrokový sazby se zase začínají zmenšovat, tak zase ta poptávka se obnovuje. No a my jsme teďka v tom bodu, kdy ta poptávka se zase začíná obnovovat. Minulej rok tak jsme si vlastně šáhli na dno, co se týče poptávky, takže ten developerský trh vlastně se hodně zamrazil. Díky tomu se vlastně i ceny nebo ten růst cen zamrazil, ale vlastně před tím, než ještě jako padnul covid, tak každý rok nemovitosti stoupaly třeba o 20-25% na ceně. Jo, takže to bylo opravdu, to jsme si zažili opravdu takový jako rodeo na tom nemovitostním trhu. Teďka je to vystabilizovaný, ta poptávka je taková odložená, ale už se zase začíná obnovovat.
A bavíme se o celém trhu nebo jenom teďka o tom developerském?
Je to celý trh. Samozřejmě to potom ovlivnilo úplně stejným způsobem i nemovitosti na secondhandu. Na tom secondhandu tak ty ceny nemovitostí jsou o něco levnější než developerský trh, logicky, protože to jsou prostě starší byty. Takže ten trend je vlastně úplně stejný.
A když říkáš teda, že jsme se odrazili od toho dna, co to konkrétně znamená?
No, znamená to, že třeba na developerském trhu v Praze, kdy normálně se prodávalo každý rok třeba 5 až 6 tisíc bytů, tak rázem jsme se propadli na situaci, kdy za kvartál, kdyby se mělo prodávat třeba 1200 bytů, tak se jich prodalo třeba 400-500. No, takže opravdu jako ta poptávka byla hodně nízká. No. Teďka už jsme ve stavu, kdy se prodává za kvartál třeba 1000 jednotek, takže už jsme vlastně zase skoro zpátky na tom normálu.
OK, a to jsou data za třetí kvartál nebo čtvrtý kvartál?
To už jsou data za čtvrtý kvartál.
Okay, no. To je super. A takže očekáváš teda, že teďka v letošním roce vlastně už bychom se měli dostávat do nějakého toho standardu a plus minus teda těch 5000 bytů v Praze by se mohlo prodat?
Já si myslím, že jo. Ono teda pořád těch 5000 bytů je vlastně strašně málo. V porovnatelných městech v zahraničí tak se prodává 10-20 tisíc a úplně v pohodě. Třeba v Polsku je tohle z toho jako krásný příklad. Ale už se dostáváme zase zpátky do toho normálu pomalu. Samozřejmě pořád ty úrokové sazby jsou vysoký, ale ono tam taky hraje roli takový jako psychologický efekt, že vlastně lidi jsou smířený s tím, že už nikdy ty úrokové sazby nebo na dlouhou dobu nebudou zpátky na těch 2%.
To je pravda.
Takže je pro ně zkousnutelný třeba i ty 4.
OK. Říkal jsi teda, že ten poslední rok byl ten developerský trh vlastně jako zamrznutý. Já jsem si dokonce všiml, že developeři přišli s nějakýma akcema, různě jako testovali cenu, testovali ten trh, lidi, co na něm budou dělat, a občas dávali nějaký kuchyň zdarma, garážový stání zdarma nebo parkovací stání před barákem a podobně. Pak zase najednou zdražili, aby zjistili, jako jestli to... A vlastně ve finále mě přišlo, že se na tom trhu nic moc neděje, že to prostě jako různě zkoušej. To, co teda jsem jako registroval, krom těch snah, takže taky se developeři obecně snažili, aby trh nevnímal, že ty ceny jdou dolů. Mm-hmm. Byť třeba, když jsem se díval na nějaké analýzy, že o Deloitu, tak na nich bylo vidět, že ceny i těch developerských projektů, i tady v Praze, v jednotlivých těch čtvrtích tak klesaly. Mm-hmm. Ale když si přečteš novinový články, tak tam se o tom jako moc nemluví. Mm-hmm. Proč myslíš, že to je?
Tak je to logický, prostě developeři radši, než aby jako zlevnili ty byty přímo v cenicích, tak prostě dají něco navíc. Jo, vždycky jako, já myslím, že u všech produktů volíš tu cenu za ten tvůj produkt jako zlevnění až jako poslední krok. A snažíš se prostě vymyslet nějaký pobídky, jak tu poptávku nastartovat. Jo? Takže za mě úplně jako přirozený krok. Dávaly se tyhle ty garantované hypotéky, jo, kdy developer třeba řekne, my vám garantujeme třeba na 2 roky hypotéku za 2%. Jo, podle mě jako super věc, jenom teda člověk musí dosáhnout na tu vyšší hypotéku.
No jasně.
Což teda jako málo lidí dosáhne, ale tak jako OK, to je jedna akce, pak další akce to vybavení kuchyně, další akce třeba parkování zdarma, a to už je jako velká položka, to je třeba prostě 500 000 vlastně sleva, řekněme.
A ono vlastně v nákladech to tolik není, naštěstí, pro toho developera.
To, přesně tak, no, takže to je jako další důvod, proč dávat tyhle ty věci jako zdarma, protože tu hodnotu to pro toho klienta má, ale pro toho developera je to menší náklad, no.
Jo. Dobře, takže to se dělo. Myslíš si, že to bude trvat ještě v letošním roce, podobné věci a akce?
Určitě ještě jo, hlavně u menších developerských projektů, kde potřebujou cash flow. Jo, takže tam zase, aby se ta poptávka prostě vyšponovala, tak ta snaha bude co největší, aby se kupovaly právě že tyhle ty střední nebo menší developerský projekty, kde není nějaký velký subjekt, který má velkou tu finanční sílu. Takže tady v tomhletom segmentu určitě tyhle ty pobídky pořád budou, ale myslím si, že u větších developerů tak už se začnou vytrácet tenhle ten rok.
OK. Jak je tam vlastně rozdíl mezi tím třeba malým developerem, středním a tím velkým developerem? Ohledně té cenotvorby, ohledně vůbec schopnosti jako držet ten projekt při životě, protože samozřejmě když ten malý developer na to třeba nemá ten cash, potřebuje financování externí, ať už je to investora nebo banka, tak oba vlastně očekávají, že ta návratnost tam bude v nějakým horizontu, a teď najednou se stane, že se toho prodává méně, než bylo v plánu, tak dají se jako očekávat i potom od toho developera třeba v téhle situaci nějaký větší slevy, větší prostor pro vyjednávání o té ceně a podobně? Co je ta vaše zkušenost?
Určitě jo, no. Určitě ten prostor tam je. Sjednat si teďka vlastně nižší cenu, než je v tom ceníku. Zase podle toho kontextu, v jaký situaci se ten developer nachází, takže když prostě tu hotovost potřebuje, tak pokud nejde úplně na dřeň, že na tom jako bude ztrácet ty peníze, tak nějakou slevu dá.
A dobře, a jak tohle poznám jako klient?
No, to moc nepoznáš. to musíš ten trh jako v tomhletom znát, ale zase na druhou stranu ty nástroje, přes který si můžeš jako zjistit, v jakém tom stavu ten developer je, tak jako jsou. Jo, většinou developeři prostě prezentují, kolik mají projektů za sebou, jakou mají historii, jaký mají třeba finanční partnery. Pokud má ten developer nějaký bankovní financování, tak to je jedna věc, to je řekněme jako nižší riziko, ale pokud má k tomu ještě další financování, nějaký mezanínový, jo, pokud ho třeba najdete na nějakých, řekněme, crowdfundingových portálech, kde se dělá mezanínový financování, to znamená mimo to bankovní financování ještě dalších jako x procent sebere další půjčka, aby se ten projekt jako víc vlastně napákoval a ten developer tam mohl dát míň peněz ze své kapsy.
Jasný.
Tak to potom samozřejmě zvyšuje i riziko. No a potom další věc, pokud má třeba ten developer nějakého finančního partnera, ve kterém je jako v joint venture, prostě v JVčku, ve společném podniku, kde zase jsou nějaké jako vyšší očekávání, tak to potom samozřejmě vytváří větší tlak, no.
Rozumím. Takže já ale jako retail, jako klient, jako kupující potenciální, tak bych musel teda hodně prolustrovat celý internet, abych se tady k těm informacím dostal.
Určitě, jo. To prostě není úplně jako 100% transparentní, zase prostě z logiky věci, ale
dobře,
dá se to najít přes tyhle ty nástroje, který říkám, no.
OK, a třeba váš portál FlatZone umí v tom nějakým způsobem pomoct? Jsou tam nějaký aspoň indicie, nebo dá se s tím nějak pracovat?
Na tom vyhledávači tak tam prostě jednoduše si vyfiltruješ ceny, který vyhovují tvýmu budžetu a seřadíš si je podle ceny. Jo. Takže to je asi jako nejjednodušší způsob, jak se podívat na kompletní nabídku na tom celém developerském trhu a ty projekty si navzájem porovnávat, než prostě se koukat, co je v lokalitě, chodit tam fyzicky a koukat, já nevím, na Google a na billboardy a tak. Jako, jinak ty informace jsou hodně takový rozprostřený. Ani na inzertních portálech nejsou vlastně všechny developerské projekty.
To je pravda.
A to my tohle vlastně řešíme tímhletím nástrojem, který je zdarma, no, pro všechny.
Okay. A ten je specializovaný na Prahu nebo na celou Českou republiku?
Tam jsou všechny projekty po celé České republice i na Slovensku.
Dokonce.
Takže všechno, co se staví a na co jsou ceníky od developerů, tak my vlastně každý den stahujeme, aktualizujeme. Takže jednak to využíváme pro ty koncoví uživatele, který mají jasný přehled o tom, co se staví a za kolik. A jednak pro potom i ty firemní klienty, kteří zase si dokážou zmonitorovat ten trh vlastně real time.
Super. Když se ještě vrátíme teda k tomu současnému stavu na developerském trhu, tak jakým výzvám dneska teda nejvíc čelí developeři? Je to snížená poptávka, je to drahý financování, drahý materiály, co tam vlastně oni řeší? Legislativní proces samozřejmě, ten asi bych jako úplně vynechal, ale když budeme brát i ty projekty, které už jsou schválené a můžou se jako stavět, tak na čem tam ty developeři nejvíc teďka krvácej?
V podstatě jsi to všechno vyjmenoval, no.
Okay.
Jo, je to přesně to, co říkáš. Je to kombinace, jsou to hlavně samozřejmě ten legislativní proces, jo, to znamená, že projekty se povolují prostě strašně dlouho, 5-7 let tady v Praze, než vůbec povolíš projekt, pak ho musíš ještě 2 roky stavět, takže to je šílená věc. V Polsku máš za 3 roky ten projekt povolený i postavený.
Jo.
Takže to je jedna věc, díky tomu, nebo kvůli tomu se samozřejmě ty projekty prostě prodražujou, čeho je málo, to je drahý. Další věc, tak jsou ty úrokové sazby, to vytváří obrovský tlak teďka na vlastně financování projektů. A ta snížená poptávka. Jo, takže vlastně hodně té poptávky se přesunulo teďka i na nájemní trh. Tím pádem se na trhu objevili institucionální hráči, kteří si od developerů kupují větší balíky těch bytů a potom je nabízejí vlastně k tomu pronájmu.
Rozumím. Já si pamatuju v roce 2021, když ta situace tady byla naprosto šílená, prodalo se v zásadě úplně cokoliv, co se dostalo na trh.
No.
Tak rozdíl mezi cenama i těma realizačníma u developerských projektů a u secondhandových bytů byl strašně malej. Jo? Až to jako nedávalo žádný smysl. Kam se to za ty 2 roky posunulo?
No, ten COVID byl opravdu šílený. Tam vlastně celá, my jsme se teďka měřili, a celá nabídka, která byla na celém pražském trhu, tak by se prodala s tou poptávkou, co byla, tak by se prodala za 5 měsíců. To je prostě, to je šílený. Jo? Normálně tak to bývá tak, že ta celá nabídka se prodá, řekněme, za 1 až 2 roky, tady to bylo za 5 měsíců. Takže tím pádem ta nabídka se extrémním způsobem prostě propadla. A kvůli tomu se ty ceny začaly extrémním způsobem zase navyšovat. A jaká byla ta otázka teďka?
Jestli ten rozdíl mezi cenama u těch developerů a u secondhandu je teďka větší, protože předtím byl prostě hodně malý.
No, předtím ten rozdíl nebyl v podstatě žádný, řekněme 1% od jako nabízený versus realizovaný ceny. Teďka se to pohybuje kolem 5 na tom trhu novostaveb, na tom trhu secondhandu, tak je to dokonce i víc, no, protože zase individuální prodejci tak jsou jako víc tlačený k tomu, aby jako rychleji prodali.
Rozumím. A ještě ten rozdíl teda mezi secondhandem a developmentem, protože tohle jsi říkal, že jo, to je rozdíl mezi nabídkovou a realizační.
Přesně tak. No a rozdíl mezi novostavbama a secondhandem, tak teďka novostavby v Praze vlastně seženej za asi 149 tisíc na metr čtvereční.
To je teda úplně průměrná cena na celou Prahu.
Přesně tak. Okay. Úplně průměrná cena. A u secondhandu, tak tam ten průměr je 127, ale to je jako důležitý rozdělit ještě na jednotlivý segmenty toho secondhandu. Jo, protože secondhand znamená prostě byt z druhé ruky, tam klidně můžou být i řekněme 5-10 let starý novostavby, který pořád jako tu hodnotu mají vysokou. Takže paneláky jsou teďka na asi 100 tisících za metr čtvereční. A to je asi nejdůležitější říct si. Paneláky 100 tisíc starší byty se pohybují kolem těch 130-140. No.
OK. Nějaký velký rozdíl mezi třeba hodně starým cihlovým bytem někde v centru a panelákem? Nebo tam...
No, obrovský rozdíl. Okay. Tam jako činžáky na Vinohradech, tak pořád jako najdeš
vysoká hodnota
za obrovskou cenu určitě.
OK, takže pod 100 000 za metr už dneska skoro nereální. Já vím, že občas něco objeví jako...
Určitě. Tak je to průměr, že jo? Takže máš tu cenu některých paneláků, který jsou prostě vyšponovaný, protože mají nereální představy.
OK.
A najdeš paneláky, který se prodávají klidně i za 90 tisíc na metr. Jo? To určitě je tam jako velká nějaká oscilace oproti tomu průměru.
Byl by si schopný taky říct, jak to vypadá aktuálně s nějakýma trendama v developmentu, ať už je to nějaká udržitelnost, technologie, nebo třeba dispozice, velikosti, jo? jestli prostě nějaký downsizing sem přichází i ze západu nebo vůbec jako ze světa.
Mm-hmm. Tak jedna věc je ten ekologický design, teďka vlastně z Evropy se tlačí ESG, to znamená, že nový developerský projekty musí být hodně udržitelný a hodně energeticky nenáročný, takže to znamená pořád větší tlak na materiály, které se využívají na izolaci, aby se nemuselo moc vytápět, na řekněme tepelný čerpadla, rekuperace, jo, a takže vlastně developeři do těch technologií hodně šlapou a hodně se taky tlačí do smart technologií, jo, takže třeba je zajímavá věc, jakým způsobem se nějak jako automaticky využívat energii na řekněme jako spotových cenách, aby se minimalizovala útrata za energie. Pak máš smart home, že nic se nevyužívá jako vlastně zbytečně. A takovýhle trendy, takže to je určitě další dobrá věc. No a potom ta flexibilita toho prostoru, takže jednak protože je velký tlak na tu celkovou cenu nemovitosti, tak tím se musí snižovat i výměra, To znamená, že teďka jsou trendy v, řekněme, třeba modulárním nábytku, jo, takže třeba sklapovací postele v jednakáčkách, aby byl prostě prostor i přes den na takový malý obývák nebo pracovnu a tak. Potom i je trend co-living, jo, teďka to začíná chodit vlastně ze zahraničí do Česka. Jsou to projekty, kde máš pro sebe, řekněme, 12 až třeba 20 metrů čtverečních, ale všechny ostatní prostory jsou sdílený. Jo, takže společenský prostory, vlastně knihovna, bar, společná jídelna, společná kuchyň třeba i.
Jasný.
Že to je teďka velký trend. Coworking, tak vlastně na tom kancelářském trhu je to samý. Tam se taky je důležitá nějaká flexibilita. Takže asi takovýhle trendy bych shrnul.
OK. Napadnou ti nějaký developeři, který jsou vlastně ten lídr toho, té inovace tady těch věcí tady v České republice, kdo to tady tlačí vlastně, ať už jsou to technologie nebo ty trendy z toho zahraničí?
Co se týče toho udržitelného vývoje a ty technologie, tak určitě můžu vyzvednout JRDčko, Pentu, Trigema, Crestil taky, jo, to jsou opravdu jako vysoký standardy, kde ty developeři se tím hodně zabývají, mají prostě produktové skupiny, interiérové skupiny a vymýšlej, jak tu technologii vždycky při dalším projektu posunout.
Perfekt, super. Takže to je něco, když bych byl fanda do technologií, tak dívat se na tyhle developery a jejich projekty.
Jo, určitě jich bude víc.
Jasný.
Jo, ale jo, určitě.
Dobře, pojďme to přehodit ze strany těch developerů na stranu kupujících. Mm-hmm. A co mají vlastně před sebou dneska za možnosti a co by měli zvážit v momentě, kdy budou chtít koupit nějaký developerský projekt. Pojďme se bavit asi o bytech třeba teďka v rámci Prahy nebo v rámci velkých měst. Tak kde jsou ty potenciální slabý místa, kde můžou být problémy, na co si dát bacha u developera, ať už jsou to i nějaký právní věci a podobně.
Je důležitý si zjistit hodně informací o té lokalitě, vlastně ve který ten člověk chce bydlet. Jako úplně první věc, tak samozřejmě zjistit si možnosti o tom budžetu. Jo, hodně se stává, že máš nějaký představy o tom, na kolik vlastně dosáhneš třeba s hypotékou. Ty se tím zabýváš, takže samozřejmě víš, mohl bys mi o tom vlastně vyprávět.
A to bych asi mohl.
Sálo dlouze. Takže budget. Prostě nejdřív jako první krok zjistit si u někoho, kdo se tím zabývá, na kolik prostě dosáhnu. Jo. Ve chvíli, kdy máš ten budget, tak se koukáš po lokalitě na základě toho, kde pracuješ, kam děti chodí do školky, kde máš rodiče, jo, jakou lokalitu vůbec znáš. Stejně většinou lidi jako chtějí bydlet v těch lokalitách, ve kterých vyrůstali.
Jo, je to typický.
Jo, jo. Okay. V drtivé většině případů. Samozřejmě stane se, že kvůli tomu budžetu třeba už nemůžou bydlet v Praze, takže se vystěhují do nějakého města, kde taky mají komfort třeba do Liberce, jo, a potom jako dojíždějí vlakem, co se taky děje. Nicméně pokud na to ten budget máš, tak většinou lidi si vybírají tu lokalitu, kterou znají.
Okay.
No a další věc je, ve chvíli, kdy znáš lokalitu, tak máš nějaký kritéria na dispozici a výměru, protože víš, že prostě máš rodinu, chceš x pokojů, ta výměra už je potom druhotná, takže je prostě lepší, řekněme, 60-metrový 3Kčko než 70-metrový 2Kčko.
Jasně, logicky.
Vzhled projektu, jo, jaký to má exteriéry, třeba terasy, balkony, zahrady, na jakým je to patře, jaký je tam výhled, co se plánuje třeba kolem toho projektu, aby ti ten výhled se za chvilku nezastavil. Budoucí rozvoj toho území je taky hodně důležitý. možnost parkování v lokalitě, pokud je to třeba nějaká rekonstrukce někde v centru a nemá to garáže, kde vůbec zaparkuješ. Poplatky na ty energie, to je teďka jako hodně důležitý téma, protože když si kupuješ vlastně byt, tak na to úplně moc nemyslíš, kolik budeš platit potom měsíčně na poplacích. Stejně tak nemyslíš i na to, kolik tě bude stát vybavení. Jo, na to hodně lidí zapomínají.
Ano, to potvrzuju, spousta lidí vůbec nepřemýšlí o tom, kolik více nákladů ještě bude spojených s tou nemovitostí. A to nejenom v developmentu, kdekoliv jinde.
No, přesně tak. Takže to je důležitý vlastně si spočítat, jsou nějaký kalkulačky, kolik tě bude vůbec stát to vybavení, pokud si to uděláš s truhlářem, nebo pokud si ten nabytek nakoupíš sám, to je potom taky jako velký rozdíl. No a potom je důležitý myslet taky na to, jaký je tam u toho developera splátkový kalendář, kolik a kdy musíš vlastně platit. To je taky takový jako vlastně složitý pochopit. Odvíjí se to od různých faktorů.
Tam jenom doplním, je to velmi jako individuální. Samozřejmě dneska velká výhoda, že spousta developerů má takový to financování třeba 10-90, že zaplatím nejdřív nějakou rezervační částku, pak teda po podpisu smlouvy o smlouvě budoucí 10% a třeba 90% jde vyloženě až po kolaudaci, což si myslím, že s ohledem na ten průběh té výstavby a toho klienta kupující jako perfektní. Ale samozřejmě jsou developeři, kteří vlastně potřebují, aby to financování bylo průběžné. Mají na to navázanou třeba tu banku a podobně, takže tam už to potom může i se prodražit v průběhu.
No, přesně tak. Díky za doplnění. No a potom jinak datum kolaudace, taky když si kupuješ novostavbu, je potřeba si zjistit, kdy vůbec se do ní budeš moc stěhovat.
Jestli to můžu ještě k tomu? Jak je typický, že se prodlužuje termín dostavby?
Je to hodně častý.
Že jo, já mám totiž jako od mých klientů zkušenost, že docela jo, že bych možná řekl, že více v polovině případů.
Je to hodně častý, jak se říká, prostě shit happens. je prostě spoustu faktorů, který do toho vstupují na straně té výstavby. Takže je potom i hodně těžký třeba 2 roky dopředu říct, ano, bude všechno hotový v tomto měsíci za 2 roky. No, takže tady je důležitý i s tím developerem průběžně komunikovat, kdy ta kolaudace opravdu bude.
OK, když se podíváme teda ještě na nějaký problémy potenciální, co může řešit ten kupující, v čem nejčastěji dělají ty lidi chybu? Ty už jsi mluvil o tom, že třeba neznají ten svůj budget, ale co jsou ty věci, na které si dát fakt jako pozor, ať neudělám nějaký jako zbytečný krok, který mě bude stát třeba 100 000 korun případně?
Mimo ten budget, tak je to, tak ta jako hlavní výzva je řekněme ta neznalost a nejistota při tom celém procesu té koupě nemovitosti. Je to jiný, když si kupuješ byt od developera, jiný, když si kupuješ na vlastně ve starší zástavbě second handu. U toho developera tak zjistit si kromě toho celého procesu té koupě, což je teda rezervační smlouva, kde se zaplatí třeba 100 až 200 tisíc, jenom za to, že si to na 14 dní vlastně zarezervuješ z toho ceníku. Pak je smlouva o smlouvě budoucí kupní, kde většinou zaplatíš tak jako 10 až 15% z té ceny té nemovitosti. Pak většinou čekáš dlouho, když už máš podepsanou tuhletu SSBK, a čekáš na tu kupní smlouvu. No a někdo to má nastavený dobře, že právě až při kupní smlouvě se zaplatí ten zbytek, ale je potřeba si tohleto zkontrolovat, jestli náhodou třeba dalších 30% nezaplatíš ve chvíli, kdy se dokončí hrubá stavba, jo, nebo kdy se dokončí vnitřní omítky.
No jasně.
No, takže to je určitě další věc. Potom obecně ještě pořád si myslím, že na tom nemovitostním trhu je hodně nízká transparence informací, kor na tom second-handovém bytu, takže opravdu jako tohle je jako důležitý zkontrolovat si toho kupce, jestli je finančně na tom v pořádku, zkontrolovat si smlouvy s právníkem, protože pokud je smlouva špatně nastavená, tak to potom hodně může finančně bolet. Zkontrolovat si v obchodním rejstříku, jestli ten developer jako je
taky finančně, vlastně.
Přesně tak. No a strašně vlastně všichni lidi, se kterými jsem se o tomhle tom bavil, tak říkali, že by byli strašně rádi, kdyby při tom celém procesu měli nějakého nestranného konzultanta, který jim s tím vlastně poradí a tím celým procesem je provede. Protože fakt těch věcí, na které je potřeba myslet, je strašně moc. A je prostě dobrý, když pořád máš někoho na blízku, zvedneš telefon a on ti s tím poradí.
To zní docela zajímavě, protože já vždycky říkám na jedné straně mít zajištěný právní servis, na druhé straně třeba nějakou technickou kontrolu toho objektu jako takového, někoho na ty finance, kdo je schopný vlastně pomoct, kdo tomu rozumí, kdo v případě, že jsou nějaké komplikace, tak ví co a jak. Mm-hmm. Ale vlastně mě nenapadlo, že tady možná chybí úplně nějaká profese toho průvodce nákupem nemovitosti od developera. Protože koupit od té fyzické osoby v tom second handu je mnohem jednodušší, bych řekl. Mm-hmm. Je to mnohem rychlejší, samozřejmě taky je potřeba všechny ty tři aspekty, právní, finance i technický stav jako splnit, ale tady to je prostě i na několik let proces, kdy se spousta věcí jako mění. Takže to je docela zajímavý point.
Jo, my jsme si právě, že kvůli tomu dělali teďka velký user research, protože jsme připravili novou funkci na vyhledávači, kde přesně tohleto se chceme teďka, se snažíme vlastně odbourat. Že jednak máš prostě vždycky na očích nějakého toho jednoho člověka, kterýmu prostě můžeš kdykoliv zavolat a zeptat se. A jednak prostě jsme si vyhodnotili, že tam tenhle ten problém je. A tak jsme zkusili takovou novou funkci, myslím, že je to teďka v celém Česku úplný prvenství, možná i v Evropě, kde ty si budeš moct tu rezervační smlouvu u toho developera vlastně udělat kompletně online, jako kdyby to byl prostě e-shop na byty, tak rovnou my tě provedeme takhle online vlastně tím celým procesem té koupě té novostavby, konkrétně od toho developera. Řekneme ti, co máš dělat, kolik ti to bude stát a vlastně a ty si do 15 minut můžeš tu rezervační smlouvu udělat s tím, že budeš mít prostě na drátě vždycky někoho, kdo ti s tím pomůže. No. Takže to je, jsme zvědaví hodně, jak tohle to bude fungovat, protože je to úplně nová feature a uvidíme, co jak lidi tomu budou vlastně věřit, no, důvěřovat, že takovýhle obrovský rozhodnutí se dá udělat i online.
Zajímavý a to určitě probereme i mimo podcast, teda, protože už nás tlačí čas. V zásadě mám asi na tebe poslední sérii otázek nebo jako takový jako taky hlavní téma a to je nějaký výhled do budoucna. Mm-hmm. Jak vnímáš vlastně to, že se bude vyvíjet developerský trh v České republice v roce 2024, tím začneme, a potom samozřejmě výhled i do dalších let.
Strašně důležitý faktor úrokový sazby, jo, takže teďka už ČNB konečně začala ty úroky trošičku snižovat, teďka se dostaneme u hypoték průměrně na nějakých 5,3%, jo?
Jo, dá se dostat někam 5,1, 5,2, 5,3, záleží zase na kontextu, jo, je to velmi individuální. Samozřejmě existují tady banky, což už začínají u hypotéky 4, ale velmi vždycky. Často, no, záleží prostě na kontextu, ne vždycky to jde použít, jo, takže spíš bych řekl, nějaký ten průměr bude okolo 5,2, 5,3 dneska na těch větších hezkých obchodech. Uh-huh.
Já si myslím, že ve chvíli, kdy se dostaneme na ty 4, tak ta poptávka se zase zvýší, tím pádem zase bude větší tlak na cenu nemovitostí.
A myslíš 4,99 nebo 4%?
Spíš tak jako ty 4%, no.
OK, tak tam budeme ale za dlouho, si myslím já teda.
Jo, jo.
Typnul bych si, že jo.
Myslíš, že třeba za rok?
Ne.
Ještě díl, jo? No, tak to je zajímavé.
To je moje pozorování, no. Myslím si, že jako na 4% jako letos nekoukneme u hypotéky. Neumím si to moc představit.
No, tak to je zajímavý. Já to vnímám jako takový breaking point, kdy ta poptávka se zase jako hodně, hodně rozjede.
Já už vnímám těch 5.
Jo?
Že jakmile průměrná sazba na trhu spadne pod 5, takže to bude jako hodně velký masakr.
Tak to je vlastně pozitivní zpráva pro developery.
V zásadě pro kohokoliv asi.
Jo, i kdo pro to makro. Dělá. Jo, určitě je potřeba, aby ta ekonomika se zase rozjela a aby se zase točily peníze, protože teďka je to hodně takový, všechno stojí. No takže to jednak úrokový sazby, jednak i ten psychologický faktor, vlastně zajímavá věc, že když jsme se bavili o těch 2% a nějaký, že je to takový benchmark, tak 5%, teda, já jsem si myslel, že to jsou 4%, ta psychologie, ale jestli to jsou 5%, tak...
To mám zase vypozorovaný já při diskuzích jako se spoustou lidí, protože to jsou fakt jako každý rok vysoký stovky lidí, se kterými mluvím o tom a u spousty z nich prostě těch 5% je taková jako hranice, kdy řeknou, tyjo, jako přesto se mi vlastně jít úplně nechce, radši počkám. A pak už řešíme jenom, jestli vlastně dává smysl počkat, aby nebyla pak o tolik vyšší cena, že to stejně finančně nedává smysl.
Jasně. No a potom samozřejmě ty ceny. Pokud hodně budou stoupat ceny pronájmu, tak zase si lidi budou vyhodnocovat, jestli teda fakt není lepší si ten byt spíš koupit. Ono z dlouhodobého hlediska je vždycky lepší si ten byt koupit, protože potom i s tou hypotékou tak si platíš vlastně do vlastního majetku sám.
Tak.
Jenom je potřeba to vymyslet tak, aby to nebylo pro tu rodinu nebo pro toho kupce prostě až moc velký riziko.
Dobrá, ještě něco, co bys si chtěl posluchačům a divákům vzkázat směrem k tomu developerskému trhu a jejich potenciálním třeba nákupu?
Vzkázal bych, určitě nemovitosti jsou z hlediska investičního hlediska super směr. Nemovitosti prostě vždycky budou mít tu hodnotu, budou růst s inflací, jo, takže pokud se chcete připravit parádně na důchod a budovat si postupně třeba i mimo zaměstnání svůj majetek, se kterým je potom možnost pracovat, tak prostě investice do nemovitosti je super. A je to v podstatě vždycky, jako teď, je ten nejlepší čas za mě, protože za x let si zase člověk bude říkat, to jsem teda měl před těma 5 lety vlastně koupit.
To se děje pořád. Každopádně děkuju moc za rozhovor. Byl to Vítek Soural ze společnosti FlatZone a Dataligence.
Já taky moc děkuju.
No a pro vás ostatní teda... Z dnešní epizody je to všechno, já doufám, že se vám líbila. V případě, že byste potřebovali cokoliv řešit ohledně hypotéky, tak se podívejte na můj web tomasrusnach.cz. No a pokud máte cokoliv konkrétního, tak se nebojte ozvat, kapacitu na to stále máme. Za mě všechno a mějte se fajn.